SBS Filipino.
Ang sentro ng detensyon ng imigrasyon sa Nauru ay matagal nang lumalayo mula sa mga pampublikong pagsusuri kung saan ang access sa sentro ay halos imposible. Ngunit isang bagong eksibisyon ng sining sa Sydney ang nagpapakita ng hindi pa kailanman nakikita na mga kuha mula sa loob ng sentro, nagbibigay sa mga Australiano ng isang pananaw sa buhay para sa mga refugee na nagaganap sa kulungan sa labas ng bansa. Sa ulat ni Hashela Kumarawasan na isinalaysay sa wikang Filipino. Ito ay isang pagkakataon upang marinig ang mga kwento na karaniwang nakatago sa lihim.
One of the men that come out from the bush with the knife, I am the Eskia. The first time he slide with the knife me, oh my God, I fall on the ground.
Gamit ang mga material na kinunan ng mga refugee sa Nauru, isang sulyap sa buhay sa sentro ng imigrasyon ng Australia sa isla ay makikita ngayon ng publiko. Ito ay bahagi ng isang bagong eksibisyon ng University of Technology Sydney, tinitignan ang buhay ng mga na-displaced na refugee. Si Abdul Karim ay nagtrabaho kasama si Hekmat sa video kasama ng mga refugee na nabilanggo sa Nauru ng mahigit sa isang taon. Mismong isang dating detainee sa Curtin Detention Center sa Western Australia, sinabi niya na ang footage ay nag-iwan sa kanya ng pagkasindak.
When I saw the footage first time, and I was really shocked to see a visual evidence of what people actually talking about.
Ang mga mamamahayag ay kasalukuyang kailangan magbayad ng hindi mababawing bayad na $8,000 para makapag-apply lamang na makapasok at magkaroon ng media access sa Nauru. Ibig sabihin, maliit na bilang lamang ang nakakabisita sa sentro sa nakalipas na ilang taon. Isa ring mamamahayag, sinabi ni Ginong Hekmat, natutuwa siya na sa wakas ay maibahagi ang ilan sa mga kwento na mga naiwan sa kulungan.
The public really doesn't know what is going on, so it's actually a deliberate measure by the government to hide the true stories of people what goes on to them.
Isang matibay na kritiko ng patakaran sa imigrasyon ng Australia, ang matagal na aktivista na si Eva Cox ang nagbukas ng eksibisyon. Isang Hudyong refugee ng mga taong 1940, nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng kamalayan sa issue.
I left Vienna a very long time ago because I was born there just before Hitler moved in, and my parents are Jewish. So my background was, as a small child, was a refugee child in England, briefly in Italy where my father worked for the UN, resettling refugees. And then in Australia in the late 1940s.
Gumawa siya ng paghahambing sa pagitan ng kanyang karanasan bilang isang refugee at ang kasalukuyang pandaigdigang sitwasyon.
In the 1940s, there was a limit of 6,000 Jewish settlers per annum on the grounds that we would not fit in, we would not assimilate, and they couldn't take more than 6,000 per annum because then you would have a revolt against it. Does this sound vaguely familiar to what's happening now? Yes, well, we have a long history of not being particularly tolerant.
Ang mga gawa ng apat na iba pang refugee ay makikita din. Ang kanilang mga gawang sining ay naglalayong makuha ang pang-araw-araw na buhay at pakikibaka ng mga taong nawala ng tirahan at na-displace habang kinuha ng IS ang control sa kanilang mga pinagmulang lugar. Habang ang Manus Island Detention Center sa Papua New Guinea ay nalalapit na magsara nitong Oktubre, sinabi ng pamalang federal na ang sentro sa Nauru ay mananatiling bukas nang walang itinakdang panahon.
sbs.com.au/Filipino